Kosovas ziemeļu reģions nepakļaušanos centrālajai valdībai Prištinā demonstrēja jau dažus mēnešus pēc tam, kad Kosova vienpusēji pasludināja neatkarību no Serbijas 2008. Gada februārī. Pārsvarā etnisko sērbu apdzīvotie rajoni ievēlēja paši savu pašpārvaldi. Kārtības uzturēšana, izglītība un citas jomas ir etnisko sērbu kontrolē. Spilgts piemērs tam, ka Albāņu institūcijas ziemeļos nav gaidītas, bija asiņainās sadursmes 2011. Gada vasarā. Toreiz dusmas izpelnījās Albāņu vadītās Kosovas valdības lēmums nomainīt uz robežas ar Serbiju strādājošos vietējos serbu policistus. Valdība paziņoja, ka viņi valstī ļauj ieplūft kontrabandai. Etnisko serbu kontrolētie ziemeļi sastāv aptuveni desmito daļu Kosovas teritorijas, robežojas ar Serbiju, un šobrīd Eiropas Savienības rīkoto Belgradas un Prištinas sarunu, kuru mērķis ir normalizēt abu attiecību galvenais temats, ir tieši ziemeļu Kosovas liktenis. Kaut gan oficiāli arī Serbija iebilst ziemeļu reģiona atdalīšanai no pārējās Kosovas, Prištinai un Belgradai ir domstarpības par to, kā tam vajadzētu izskatīties nākotnē. Serbijas nostāja ir, ka ziemeļu Kosovai jābūt demilitarizētai autonomai zonai, kurai ir pašai sava policija, tiesu sistēma un citas institūcijas, kas atspoguļo reģionu etnisko sastāvu. Serbijas premjers Ivits Dadžičs uzstāja, ka tas izbeigtu Belgradas kontroli pār reģionu un ka Belgradas mērķis nav sašķelt Kosovu. Kosovas premjers Hašims Tači turpretim uzsvēris, ka Priština Ziemeļkosovai nekad nepiešķirs autonomiju. Centrālā valdība iebilst paralēlām pārvaldes struktūrām un uzstāja, ka Kosovai jābūt institucionāli un administratīvi vienotai. Uz to Tači norādīja arī šonedeļ Briselē, pirms kārtējā saruna raunda ar Serbijas kolēģi.
Mans un manas valdības mērķis ir visus Kosovas serbus integrēt Kosovas institūcijās. Mēs veidojam valsti, kurā katrs pilsonis bauda vienādas tiesības, kurā īpaši minoritāšu kopienām ir nodrošinātas savas tiesības. Serbija un Kosova nav ieradušās Briselē, lai vienu otru sakautu, bet lai atrastu kopīgu valodu, lai vienotos un kopā virzītos uz integrāciju Eiropā un NATO.
Abu tiekšanās kādu dienu iestāties Eiropas Savienībā ir apstāklis, kuru Brisele cenšas izmantot, mudinot Serbiju un Kosovu samierināties. Un uz to norādīja arī Eiropadomes priekšsēdētājs Hermans Van Rompejs.
Concrete results in the dialogue are essential.
Konkrēti rezultāti dialoga ietveros ir pamatā gan Kosovas, gan Serbijas virzībai uz Eiropas Savienību.
Belgrada gan ir norādījusi, ja Brisele Serbijai liks izvēlēties starp Eiropas Savienību un Kosovu, tad Belgrada izvēlēsies pēdējo. Šonedēļ Serbijas un Kosovas premjeri divas dienas tikās Briselē, lai runātu par Ziemeļkosovas jautājumu. Pēc tam Eiropas Savienības augstā pārstāvā ārlietās Ketrīna Eštone paziņoja, ka piektais viņas vadītais Serbijas un Kosovas premjeru sarunu rauns noritējis labi, un visas puses bijušas apmierinātas pirms nākamās tikšanās Marta sākumā. Par to, kāds tieši progress ir panākts Eštone, gan neizpaudās. Gince Moliņš, Latvijas radio.